Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Izazov.
Ja sam Mladen Antić, predsjednik planinarskog društva Oštra Čuka i ovim putem bih vas pozvao na našu planinarsku akciju Vrnđa 2018.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Zdravo svima, ja se zovem Jovana Tomić, apsolvent sam na smeru diplomirani profesor biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu. Ovom prilikom predstavit ću svoj naučno-istraživački rad, odnosno kako svoj tako i kolegin, pošto radimo u timu, a proučavamo škorpije.
Servise, otvori se.
Moje ime je Ivana Beara, ja sam vanredni profesor na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Predmet na kom ja radim se zove eksperimentalna biohemija. Cilj ovog predmeta je da studente nauči kako da se ponašaju u laboratoriji i kako da rukuju određenim aparaturama, kako da koriste hemikalije i kako zapravo mogu da sami izvode određeni eksperiment u laboratoriji. Često studenti samo izvode eksperimente, ali kad završe studije, oni i sami trebaju da postanu oni koji će da smišljaju i dizajniraju nove eksperimente. Da to nema veze samo sa radom u laboratoriji, već ima veze i sa realnim životom, pokušat ću da vas ubedim u narednih par minuta.
Fikcija u situ nauke.
Ljubiša Nešić, fizičar sa Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Bavim se teorijskom fizikom i popularizacijom fizike, a pričat ćemo o prisutnosti fizike u Gulliverovim putovanjima Jonathana Swifta.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Lazar Bojičić, student doktorskih studija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stipendista Ministarstva prosvete na projektu Institutu za književnost i umetnost. Predstavio bih vam sajt xkcd.com.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Iako nemaju nerve poput ljudi, biljke, kako zaključuju novija istraživanja, poseduju nekakav rudimentarni nervni sistem koji im omogućava da osete bol. Uostalom, mada to nije očigledno kao kod životinja, i biljke čine sve da izbegnu uništenje. Ne samo da imaju trnje, ispuštaju neprijatne mirise ili opasne otrove, nego neke među njima pokreću čitav mehanizam odbrane, emitujući hemikalije kojima upozoravaju okolne srodnike na predatora i započinju obnovu povređenog tkiva.
Korak ka nauci. izazov.
U rubrici izazov upoznajemo Mladena Antića, predsjednika planinarskog društva Oštra Čuka iz Sokobanje, koji nas je na samom početku emisije pozvao na planinarsku akciju Vrmđa 2018. Mladene, dobar dan.
Dobar dan.
Pred vama je ozbiljan izazov, jedan prolećni izlazak na teren. Šta je Vrmđa, kuda to nameravate da se uputite u subotu?
Vrmđa je jedno prelepo selo koje se nalazi severozapadno od Sokobanje. Inače, karakteristično po lepim vrhovima, dugoj istoriji koju ona ima, jedno od najlepših sela kod nas. To je jedno selo, to je jedino selo u našoj opštini koje ne umire i gde se povećava broj stanovnika. Inače, to je prva planinarska akcija tokom ove godine, prolećna akcija, i najavljamo lepo vreme.
Kad smo kod vremena, u jednom ranijem razgovoru rekao si mi da Sokobanjci ne slušaju vremensku prognozu jer imaju izraženu lokalnu klimu. Kako planine kažu, tako se vladate. Da li to znači da ćete osmotriti planine pa krenuti ili izlazite na teren bez obzira na vreme?
Pa bez obzira na vreme ćemo izaći. 17. mart, to je fiksno vreme, ono se ne pomera. Bez obzira na uslove, akcija se održava i samim tim ona ima svoju draž. Nekad je bela, nekad je u nekim drugim bojama, ali sve u svemu, znači, nema odstupanja.
Da li je boja bela ili neka druga, u svakom slučaju bit će planinarska šarena.
Ko sve
može da vam se pridruži, imali nekih ograničenja, je li to akcija po pozivu?
Akcija je prilagođena svima, pre svega svim uzrastima. Znači, prošle godine smo imali decu od 5 godina, imali smo i najstariju učesnicu, gospođu Jelenu Minardi, sa svojih 98 godina. Akciju prilagođavamo svima, stazu prilagođavamo također svima, ko kako može kondicijski, znači postoji teža staza i lakša staza, ali akcije mogu da prisustvuju svi, i planinari, i rekreativci, i turisti. Znači, akcija je bukvalno svima namenjena i svima koji imaju dobru volju i žele da prošetaju sa nama po prirodi.
Da onima koji se premišljaju napravimo još malo zazubice, postoji jedna legenda vezana za to selo, odnosno za ime sela.
Sam naziv sela Vrmđa dobilo ime po vrmu, odnosno to je selo gde imamo veliki broj izvora i česmi, negde oko 40 izvora imamo. I upravo po toj posudi gde se toči ta voda, selo je dobilo ime. Naravno, tako kaže jedan od legendi. Inače, selo je poznato i po velikom županu koji je nekada vladao Latin gradom. To je inače jedan stanoviti vrh koji se nalazi iznad sela Vrmđa. Tu se nekada nalazilo i njegovo utvrđenje. I smatra se da je padom Sokograda pao i Latin grad, odnosno Turci su ga osvojili. I naravno, treća priča koja je vezana za Vrmđu, koja je, da kažemo, i savremene istorije, savremenog perioda, jeste prvi meteorit koji je pao na prostoru bivše Jugoslavije. To se upravo desilo u ataru sela Vrmđa, nedaleko od Vrmđanskog jezera.
A u jezeru živi, čula sam, i jedno čudovište.
To je Vrmđila, uspavana Vrmđila. Svake godine, kada se odvija akcija, mi dođemo do jezera, probudimo čudovište i onda idemo dalje. Ne zadržavamo se mnogo na tom mestu. Inače, postoji naravno priča da je Vrmđila jedno čudovište koje čuva planinu Retanj, koje, kada je hladno vreme, spava u jezeru. Inače, je poznato po tome da ljudima otima ovce i slične stvari. Ali to je jedno onako od najinteresantnijih legendi koji planinari vole da čuju.
Dakle, okupljanje i početak prolećne sezone su u subotu.
Subota, znači, već oko 9 sati bi bilo poželjno da planinari, odnosno rekreativci, budu u Vrmđi. Naši redari će se nalaziti na ulazu u selo i usmerit će sve dobronamernike koji budu želi da posete akciju. Polazi se sa jednog mesta gde se nalazi crkva Svete Trojice, jedna od najstarijih crkava u našem kraju ovde. I tu se također nalazi jedan lep vidikovac sa koga se pruža pogled ka Sokobanjskoj kotlini. Tako da već u startu planinari imaju šta da vide. I nakon toga se kreće put Vrmđanskog jezera i osvajanje Vrmđanskih vrhova.
Mladene, uživajte u subotu planinareći.
Izazov.
Bio je ovo poziv da se pridružimo planinarima iz Sokobanje i njihovim prijateljima iz raznih drugih delova Srbije u subotu tokom prve prolećne akcije Vrmđa 2018.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi Neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe. Da i najmanji biznis bude neograničen. VIP. Druga priča.
Eko.
Radio Beograd 1.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Tokom posljednjih 10 godina trajno je nestalo oko 5 miliona hektara šume.
Otvorena laboratorija.
U laboratoriju Jovane Tomić, apsolventa biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a, ulazimo oprezno, jer Jovana proučava škorpije. Jovana, otkuda to interesovanje za životinje, od kojih uglavnom ljudi okreću glavu?
U suštini, ja sam kao i većina ljudi bila vođena time da pronađem sebe u nečemu što volim, da pre svega da pronađem nešto što volim, ali ipak pre bih rekla da je ovaj put to pronašlo mene. Upisala sam studije biologije vođena time da želim da budem kako profesor, tako i istraživač. Tako da je od uvek taj neki prirodnjački žar od malih nogu meni tinjao, ali kada sam upoznala kolegu Miroslava sa kojim sarađujem, sve se onako namestilo na svoje mesto kao da je od uvek i trebalo da bude tu. Zainteresovale su me škorpije, pre svega naravno zato što su zanimljive, što su malo proučavane, a pre svega malo proučavane u Srbiji.
Upravo je to zanimljivo, o škorpijama razmišljamo kao o životinjama koje naseljavaju neke daleke egzotične predele. Ima li škorpija i negde bliže?
Škorpija ima u Srbiji, potvrdili smo, i ne, nisu opasne za nas, odnosno nisu dovoljno otrovne da bi nam naškodile. U suštini najveće škorpije koje žive kod nas su otprilike 4,5 cm dugačke.
Gde žive?
Na osnovu naših dosadašnjih istraživanja potvrdili smo da uglavnom naseljavaju planinske predele, tipa stare planine ili tare, ali smatramo da ih ima i šire i upravo na tome i baziramo svoje terenska i dalje istraživanja.
Kako izgledaju te naše škorpije? Da li se po nečemu razlikuju od onih za koje znamo da su otrovne? Naravno, izuzev po količini otrova. Ima li nekih spoljašnjih znaka različitosti ili oblik isti?
U suštini, kao i sve tipične škorpije koje nisu otrovne, recimo da su malih dimenzija, ove su tako neke smeđe do narandžaste boje, i ono što je najupečatljivija karakteristika po kojoj u suštini u osnovi razlikujemo otrovne od neotrovnih škorpije jeste da imaju više razvijena klešta u odnosu na otrovnu žlezdu. Što samim tim govori da se više oslanjaju na mehaničku silu svojih klešta i da im je otrov dosta slabiji.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Jovana, čime se vi u stvari bavite u istraživanju, domaćim škorpijama ili nekom posebnom osobinom škorpija kao vrste?
Trenutni cilj nam je da što više istražimo Srbiju, upravo zato kao što sam već rekla što uopšte zapravo nije istražena, i napomenut ću da smo za sad, koliko je nama poznato, jedini u Srbiji koji se time bave. Tako da istraživanje Srbije, određivanje diverziteta vrsta i naravno koje su to vrste, gde žive, naravno uvek nam je cilj i da otkrijemo novu vrstu, a vrlo lako se i to može zadesiti. Svakako imamo u vidu opciju i da proširimo ta istraživanja van Srbije, pre svega na Bosnu i na Crnu Goru, ali za sad nam je to malo otežavajuće zbog finansijskih mogućnosti i zbog prosto vremena koje treba da posvetimo i završavanju studija.
Gde ste do sada sve bili na terenu i kako izgledaju ti terenski susreti sa škorpijama?
Do sada smo posetili Kučevo, Staru planinu, takođe su nam, da kažem, sakupljeni uzorci i sa Tare. Terene uglavnom sprovodimo u toku leta, pre svega zato što je to pogodno vreme generalno i zbog vremenskih uslova. Što se nas samih tiče, tako i zbog pronalaženja tih životinja, zato što ih je teško pronaći čak i u toku leta kada su noći hladne, jer njima prosto takvi vremenski uslovi ne odgovaraju. U suštini baziramo se na jutarnjim terenima i na noćnim izlascima, ali nekako više na noćnim izlascima zato što su škorpije prvenstveno noćne životinje i tada ih je puno lakše naći.
Kime se hrane?
Škorpije, ove barem koje žive kod nas, a i većina drugih, hrane se uglavnom razno raznim insektima, recimo buba švabe, cvrčci. U suštini sve što životinja može da uhvati i da savlada, to će i pojesti.
Kako ubijaju plen?
Uglavnom sve koriste kombinaciju mehaničke sile svojih klešta i otrova. Kao što sam već napomenula, one koje su manje otrovne koriste prvenstveno mehaničku silu svojih klešta. Otrov im pritom služi čisto da parališu žrtvu, dok one koje su naravno jako otrovne i smrtno otrovne, one čak i definitivno pomoću otrova ubijaju svoj plen.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Šta je vaše istraživanje do sada pokazalo, koliko vrsta škorpija živi u Srbiji?
Nismo baš, da kažem, toliko preterano napredovali. Za sad imamo evidentirane, recimo, tri vrste, ali recimo dve sigurne, zbog toga što proces sakupljanja, kao što sam rekla, odvija se uglavnom u toku leta. Materijal se zatim odnosi u laboratoriju i prosto treba vremena da se sve izdeterminiše, što nije baš jednostavno.
Šta još planirate da uradite, ili možda bolje da pitam, kako nameravate da nastavite istraživanje?
Ovog leta ćemo takođe odlaziti na razna terenska istraživanja, kako samostalno, tako u okviru naučno-istraživačkog društva Josip Pančić. Potrudit ćemo se da obiđemo nove lokalitete koje do sada nismo posetili, da sakupimo što više materijala i da utvrdimo, naravno, da li neka nova vrsta, to je vrsta za koju do sada nije utvrđeno da živi u Srbiji, da li živi gde, i naravno ti rezultati će svako biti u nekom trenutku publikovani.
Otvorena laboratorija.
Među škorpijama u laboratoriji Jovane Tomić osjećali smo se sasvim sigurno, jer nas je Jovana ubedila da škorpije mogu da budu i bezopasne, a svakako da su izuzetno zanimljive životinje.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Kada se rađa mlada žirafa, najpre izlaze prednje noge, pa glava, vrat i ramena. Kako je pupčana vrpca dugačka samo metar, ona puca na pola porođaja, te beba pada na tlo i od potresa uzima prvi dah.
Thank you.
sunshine. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She loves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love and I got the magic.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ivana Beara, vanredni profesor na Novosadskom PMF-u na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, pokušat će da u nekoliko minuta sažme ono što zapravo predaje svojim studentima. Dizajniranje jednog naučnog eksperimenta je naš zajednički zadatak danas. Kako se to radi?
Ne postoji jedna opšta i jednostavna receptura da bi se opisalo kako se osmišljava i sprovodi neki novi eksperiment. Studenti, kada se nađu u prilici da prikažu neku svoju kreativnost ili da razviju neku svoju ideju, često budu blokirani i ne znaju odakle da krenu. Onda, na nekim našim uvodnim predavanjima, ja imam jedan drugačiji pristup i nešto poput neke igre da im zapravo prikažem kako je osmišljavanje eksperimenta vrlo slično osmišljavanju organizacije i sprovođenja nekog događaja u svakodnevnom životu i da oni sigurno nikada do sada nisu uvideli kakva paralela postoji između tog. Pošto je ovaj predmet inače koji ja predajem u letnjem semestru, tada se svi već zažele mora i njihov cilj uglavnom uvek bude evo da želimo da idemo na more ili želimo da organizujemo put na more. I onda oni iznose svoje korake u organizaciji puta na more, a ja im iznosim korake iz laboratorije kako bi to smislili neki novi eksperiment. Dakle, ja počinjem sa tim da ja imam ideju da želim da ispitam neku, recimo, biološku aktivnost i da želim time da dokažem da li neka biljka može da se koristi za, recimo, snižavanje temperature ili kada ste prehlađeni i želim to da dokažem u laboratoriji. A oni odaberu događaj šta žele da urade. Neki su želeli da idu na neke muzičke festivale, neki su želeli da organizuju svadbe. Znači, svako negde nađe neku svoju temu. Dakle, neki prvi korak, znači i u jednom i u drugom i u laboratorijskom i u svakodnevnom životu je načinjen da smo mi odabrali temu koju ćemo da istražujemo. Sljedeći korak je da proučimo i da vidimo šta se već o tome zna. Mi u laboratoriji čitamo literaturu, razgovaramo sa kolegama iz oblasti, a naši studenti tada obilaze turističke agencije, pričaju sa prijateljima, slušaju iskustva drugih i odlučuju se za neku destinaciju. Mi postavljamo hipotezu da recimo bokvice mogu da deluju na proces upale i da dobro je recimo koristiti čaj od bokvice, na primjer. A oni će tada da kažu, dobro, mi želimo da putujemo na Grčko ostrvo. Naredni korak koji podrazumeva je detaljan plan izvođenja eksperimenta, znači i detaljna priprema za sam eksperiment. To podrazumeva šta ćemo koristiti kao recimo biološki substrat, da li ćemo te eksperiment raditi samo u epruveti ili ćemo odabrati neke možda ćelijske sisteme, da li to možda već može da se ispituje na životinjama, da li ima dovoljno prethodnih podataka, a naši studenti tada smišljaju s kim će da idu, kako će da idu, koji prevoznim sredstvom će da idu, ko će to sve da finansira, isto to radimo i mi. Naredna faza je priprema, detaljna priprema eksperimenta, znači proveravanje da li svi aparati rade, da li imamo sve potrebne hemikalije, a studenti pakuju kofere. Konačno, izvođenje samog eksperimenta. Tu možemo imati nekih poteškoća, znači može biti nekada da eksperiment nije išao tokom koji smo hteli, moramo nešto možda da modifikujemo u toku samog postupka, može da se dogodi da nam ponestane nekih hemikalija. Sve to isto se može dogoditi na moru. Možete doći u loš hotel, možete otići u fantastičan hotel, možete imati loše vreme na koje vi niste mogli da utičete. Znači, to su neke nepredviđene okolnosti. Sledeća faza podrazumeva obradu podataka i rezultata koje smo dobili i eventualno ponavljanje eksperimenta. Isto tako, vi ćete iz dana u dan ići na plažu, prvu, drugu, treću, da li vam se dopada ili ne dopada, sabirat ćete vaše utiske i na kraju po povratku kući nekako ćete to da izvestite i da ispričate svojim prijateljima, poznanicima, tako ćemo i mi isto tako da napišemo naše sumirane rezultate, da je dobro to izdiskutujemo, da pogledamo, da proverimo još jednom da li je nešto bilo, da objavimo u naučnim časopisima i na kraju kao poslednja stvar mi ćemo da izvedemo u stvari zaključak da li smo mi potvrdili onu našu hipotezu i šta je naš sledeći korak i šta je naš sledeći eksperiment. Vi znate kada se vratite sa mora da ste puni utisaka, sve to kada prenesete, onda imate već u glavi neku ideju da ćete sledeće godine možda moći ponovo tamo da odete ili da potražite neko možda drugo mesto. Tako da ciklus sledeće godine počinje opet kao i naš novi eksperiment.
Vanredni profesor na Novosadskom PMF-u Ivana Beara sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine povela nas je na putovanje kroz eksperiment.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Čovek u detinjstvu postepeno gubi sposobnost da vari laktozu, mlečni šećer koja čini 2 do 8% čvrste supstance mleka. Naime, laktaza, enzim zadužen za varenje laktoze, sve manje se proizvodi kada se dete, a i mladunci drugih sisara, odvikavaju od dojenja. Zbog toga se u mnogim delovima sveta, nakon detinjstva, i ne koristi mleko, već fermentisani mlečni proizvodi u kojima je laktoze znatno manje. U Evropi se, međutim, tokom dugih hiljada godina raširila genetska mutacija koja je omogućila da i odrasli proizvode laktazu. Utvrđeno je da se mutacija javila pre oko 7.500 godina na tlu današnje Mađarske.
J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Profesor Ljubiša Nešić sa Departmana za fiziku PMF-a u Nišu uvešće nas u Gulliverova putovanja Jonathana Swifta.
Fikcija u situ nauke.
Kako to jednog fizičara može da zainteresuje jedno književno delo?
Jako puno sam čitao kao dete, kasnije kada sam počeo da učim fiziku i da se bavim njome, nekako se centar toga što sam imao u fokusu svoje pažnje pomerio ka stručnim detaljima fizičarskim, a onaj deo koji se tiče beletristike je malo ostao po strani. Međutim, nekako su u glavi, u memoriji, dakle, ostala ta neka, ti neki doživlje i književni dela koje sam čitao dok sam se školovao. Mislim, to kažu obično za svakoga ko se bavi nekom posebnom oblašću, da skoro sve sagledava sa tog aspekta. Pa tako i fizičari najčešće okolinu, jel, svoju, koje žive, sve što vide, pokušavaju da razumeju i objasne stanovišta fizike. E tako se isto prisjećamo nečega što smo čitali, pa ponekad se zapitamo da li je to baš tako bilo moguće, koliko je toga tu realno. Upravo to je, dakle, ideja bila moja kada sam pre nekoliko godina razmišljao o pripremi jednog popularnog predavanja. Inače, održao sam priličan broj popularnih predavanja za učenike, pre svega, u nameri da im približim neke aspekte fizike. I sad, kad pravite tako neko predavanje, morate imati neki motiv, osnovni motiv koji vas vodi, oko koga gradite celu priču. U ovom slučaju je bio taj, znači, uzeti jedno književno delo koje je zanimljivo, poznato, gde ima poznatih detalja, svi ima poznatih detalja, na kraju prikažete slike pa se sete deca da su to vidjeli u crtenim filmovima ako baš nisu čitali knjigu ili vidjeli neke stripove, i onda krenete da pričate o tome i to onda njima može da bude zanimljivo. A u okviru cele te priče nađu se neki bazični fizičarski koncepti koji su onako suštinski utkani, dakle, u svet u kome živimo, u svet oko nas.
Spajanje nespojivo.
Recimo, prošle godine, kada sam na zimskom kampu fizike najavljivao svoje predavanje kolegama koji organizuju kamp, oni su me pitali za naziv predavanja i ja sam im poslao preko Facebooka analiza književnog dela. Onda su mi odgovorili da li si možda pogrešio adresu, za šta si ovo poslao. A ja sam im rekao, pa dobro, tako se zove, ali neću vam reći o čemu ću da pričam, vidjet ćemo se kad dođem. E onda, ja sam prve slajdove upravo napravio standardno kako se inače analizira književno delo, naravno ja se u to ne razumem, jel? Ali te neke opšte stvari za sve možete naći po internetu, krenuli smo s raznih aspekata kako se inače analizira književno delo, onda sam rekao, dobro, to je to, nećemo više time se bavimo, idemo sada u ono polje fizike pa ćemo s tog aspekta da gledamo. Eto, to je, da kažem, motivacija bila.
Kako ste baš Guliverova putovanja odabrali i ono što jedva čekam da čujem, koji deo knjige ste stavili na probu?
Pa ja sam, dakle, to nekada pročitao, ostale su mi glavne neke stvari u glavi, pre svega to da je Gulliver nakon nekog brodoloma došao na neko ostrvo, pa je onda čuo na glasiće, pa su ga vezali tamo, tih slika ima svuda, pa se tu onda nešto dešavalo, on je čak učestvovao u nekim dinastičkim okršajima, ako se dobro sećam, u toj zemlji koja se zove Liliput, u kojoj žive Liliputanci. Deo koji sam zaboravio, to je drugi deo njegovog putovanja, kada je on otišao u zemlju džinova. Probat ću da ponovim njihovo ime, Brobdignežana, tako se zove, Brobdignežan, iako nisam pogrešio. I jedna i druga zemlja su interesantne upravo sa aspekta toga da li je to moguće. Ja kao dete sam ih doživao na jedan način, uopšte nisam shvatio da je to zapravo satirično delo, tada to nisam shvatio. On je hteo da na neki način izvrgne ruglu na satiričan način razno razne romane koji su pisani u to vreme i on je napisao svoj roman koji se razlikuje od ostalih. Ali u njemu prikazao, što sam ja tek kasnije shvatio, odnose u Britaniji, u Engleskoj, njihov pogled na kraljevsku porodicu, na borbu sa njima, raznih drugih tamo ovih partija. Međutim, mene zanima ovaj stručni deo, fizičarski deo. Dakle, radi se o sledećem. Gulliver je prema toj knjizi došao na tu, znači našao se na tom nekom ostrvu, to nekoj zemlji gde žive tačno 12 puta manji ljudi od njega. I on je mogao sa njima da komunicira. Da budem precizan, mogao je da razgovara sa njima, da ima vokalnu komunikaciju. Optička nije problem, znači vidite nešto je 12 puta manje od vas, možete lako da vidite, to uopšte nije problem. To nije čak ni tako malo. Nisam ja to izmislio, dakle ja sam pronašao razne izvore na internetu, adaptirao ih, prilagodio i na to se svela ta dalja analiza i detaljnija mala analiza koju sam radio. Može da se proračuna masa jednog liliputanca na osnovu toga što znamo da je 12 puta manje po veličini, znači po visini, ali da kažem, po visini. Kad znamo gustinu čoveka, mi možemo na osnovu veličine da izračunamo masu, jer visina, kad se unese u te izraze, koji su relativno jednostavni. E tako, recimo, za liliputance se lako proceni da su oni bili, prema Swiftu, mase 40 grama. Eto, to vam je procena jasna. Odete u prodavnicu i tražite, ne znam, prosječan sendvič je oko 200 grama, recimo. Ja, 40 grama, to je stvarno nešto jako malo. Čokolada je sada ispod 100 grama, je li tako? Znači, ovo je polovina.
Znači, dva liliputanca i jedna maša čokolada.
Da, jedna milka i manje pšeželje ili šta već voli. Dakle, stvarno jako mali. Ali nije to, mislim, to je okej. Okay. Prosto to, ovaj, taj jedan vrlo direktan proračun to pokazuje, vrlo jednostavan proračun. Interesantno je sledeće. Visina zvuka koji mi emitujemo, ja, ovog visina zvučnog talasa koji emitujem i koji sad čuje kroz eter je poznata. Dakle, za muškarce ono iznosi, izražavamo i u hercima, to je vezano za frekvenciju talasa, iznosi negde 100, 200 herca, 150, zavisi, nema svako isto, ne govori svako istom visinom, to znamo dobro, jel? Neko ima malo dublji glas, neko ima malo viši glas. Znači, to je 100 herca. Kod osoba suprotnog pola veća je frekvencija. A šta mi čujemo? Koje frekvencije mi možemo da čujemo? Pa mi možemo da čujemo, to inače u užem smislu zovemo zvuk, od negde, obično se kaže 16 Hz pa do, ne znam, 16.000 Hz. Nije to baš precizno, jer to zavisi malo i od stanja, godina i tako dalje, ali čujemo desetine Hz minimalno, tako desetak, 15, 20 Hz, to je minimalni, minimalna frekvencija koju možemo da čujemo, pa ka 20.000 Hz, 16-20.000 Hz. E sad, od čega zavisi frekvencija glasa? Pa zavisi od naše veličine. Znamo da veće osobe obično govore dubljim glasom, jel? Džinove po filmovima ili inače, oni govore tako malo dublje, palčica vrlo onako nekim glasićem, jel? I srazmerno tome, liliputanci će pričati na frekvencije koje su srazmerno visoke. Može da se procene, da su postavi veza i da se vidi kolika je visina tih frekvencija. Ispostavlja se da je ona negde preko 20.000 Hz. 22 čini mi se da se dobije. To je naravno gruba procena, ali to nije bitno da li je na 22.000, da li 200 Hz preko ili 200 ispod. Mi to prosto ne čujemo. Dakle, čovečiji organ sluha ne može da registruje te frekvencije. E, to je najvažniji zaključak iz toga. Dakle, naravno, Swift nije razmišljao o tome, baš njega briga za fiziku. Pitanje koliko je znao toga i da li se mučio u školi, nije se mučio, jednostavno on je pustio mašti na volju, izmislio sve to. E sad, nama jeste interesantno da jednu priču iz fizike vežemo za eto jedno knjiženo delo, pa na taj način sam ja iz svega toga izvukao ono što je meni bilo interesantno.
Moguća misija.
Drugi korak njegovog putovanja je bio da on ode u zemlju džinova. A ti džinovi su bili 10 puta veći od njega, odnosno visina njihova je bila 10 puta veća od njegove visine. Kad se to uzme u obzir, ispostavlja se da ukoliko je on prosječne mase, recimo 70 kg, da su oni bili 70 tona zapravo mase, 70.000 kg, što je prilično. Jel? A kada se proračuna dubina, govorim sad o onim normalnim, uobičajenim iskazom, a ne preko fizike. Fizika bi rekla da vidimo kolika je frekvencija njihovog tona. Znači, frekvencija tona kojim one govore je, mislim, negde kad se to sračuna, par herca svega. Ako je to par herca, a čujemo od 15, 16 herca pa naviše, znači da ni to ne čujemo. Dakle, oni su govorili o infrazvučnim frekvencijama, to je oblast infrazvuka, a ovo iznad je ultrazvuk. Znači, liliputanci su u oblasti ultrazvuka, a brobdignežani u oblasti infrazvuka. Dakle, van čujnog opsega čoveka. To je, dakle, ukratko priča o Guliveru liliputancima.
Što znači da takav susret bi bio moguć, ali komunikacija ne bi bila moguća. Vokalna komunikacija ne bi bila moguća.
Spajanje nespojivo.
Zagazili ste u Gulliverova putovanja, odnosno u fizičarsko objašnjavanje Swiftove knjige. Da li vas je ova tema zainteresovala još na nekom delu i da li kao fizičar možete mirno da se prepustite uživanju u knjizi ili sve mora da se proveri i preračuna?
Ne mora sve da se proračuna, međutim mislim da imam jedan dodatan, to u fizici zovemo stepen slobode, znači dodatnu mogućnost da analiziram nešto što vidim oko sebe zbog toga što sam naučio neke stvari iz fizike. Time smatram sebe bogatijim, tako da kad gledam filmove često analiziram neke delove, naravno ne ove uobičajene i tako dalje, ali ako bude nešto specifično ili neki film naučne fantastike, onda se zapitam da li to stvarno, da li su dobro uradili. Evo, pre neku godinu je bio aktualan film, ja mislim pretprošle godine ili prošle, nisam više siguran, Interstellar, ne znam da ste ga gledali. Interstellar je jako dobar film, jako dobro napravljen i ono što je jako interesantno, on je tačno napravljen. Mene to zainteresovalo jer sam prvo pogledao film, onda sam se počeo malo da čitam o njemu i video sam da su zapravo verovatno producenti, ko već taj novac odvaja i daje i osmišljava sve to, angažovali specijaliste za pojave koje se sreću u tom filmu i koje su prikazane na neki način. Specijaliste za crne rupe, fizičare, možete sve da prikažete kako treba, a možete opet da pravite neku zaista iluziju. Naravno, taj film jeste takođe iluzija snimanja na zemlji, niko nije putovao kroz crne rupe realno, ne znamo ni kako bi to izgledalo, ali u potpunosti je sve prikazano upravo onako kako savremena nauka, u ovom slučaju fizika, to sagledava i vidi.
Moguća misija.
Girl, and
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Svaka biljka na svetu ima drugačiji polen. Razumljivo, ako se zna da polenova zrnca predstavljaju svojevrsnu minijaturnu kopiju biljke.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Lazar Bojičić studira na Filološkom fakultetu, odnosno već je na doktorskim studijama. Želi da nam preporuči jedan sajt koji ima veze s naukom. Lazare, da čujemo još jednom ime sajta i mesto na kome možemo da ga nađemo.
Tačalinkiskcd.com i to je u stvari počelo kao web stripčić gde je autor koji je prilično sistematičan, ajde da kažem u najmanju ruku, zapravo koji se bavi naukom na različite načine, svoju fascinaciju naukom je uspeo da pretvori u formu stripa. Kratkih anegdota i rekao bih strip skeča koji je vrlo, vrlo povezan sa naukom na različite načine.
Šta sve možemo da nađemo na sajtu, odnosno šta nam autor sve objašnjava?
Autor objašnjava od svojih nekih fascinacija vezanih za nauku, programiranje, generalno pa uopšte oblasti intelektualnog života, dakle, fascinacije umetnošću, na nejako duhovit način, predstavlja, rekao bih, život u nauci, život ljudi koji se bave naukom. Jako ilustrativno, jako zabavno, u kratkoj formi uspeva da predstavi današnji odnos prema nauci, pogotovo ljudi koji se bave naukom. Daću primjer, ovo sad možda zvuči kao kad neko objašnjava vici, ali pošto ne mogu da vam u ovoj formi predstavim kako to izgleda, zato što je vizualni deo takođe važan, a jedan od njegovih, recimo, kaže, jedan od mojih hobija je da se bavim time da probam da merim vreme za koje će mi trebati da ljudi iz određene oblasti primete da ja nisam iz njihove oblasti. I onda ima 4 različite slike, u prvoj, recimo, ljudi iz fizike, on izgovori jednu rečenicu i oni za sekundu primete da on ne zna o čemu priča, programerima je trebalo minut, kako se udaljavamo od hard science-a i krećemo ka društvenim naukama i na kraju kaže, evo ja već predajem 10 godina na fakultetu za književnost i niko ne zna da ovaj nemam pojma o čemu pričam. Tako da, eto, to je ovako ilustrativan primjer duha koji ceo sajt ima. Dakle, često su tu grafici koji objašnjavaju najsumanutije stvari, najsumanutije korelacije. Dakle, on prosto primenjuje naučni metod ili neke stvari koje su vezane za nauku da bi na jako duhovit način analizirao neku pojavu koja mu je bila interesantna iz nekog razloga. Taj strip postoji već jako dugo, tako da teško je opisati sve što njega zanima, zato što je vrlo obuhvatan. Ali rekao bih da je, ako ništa drugo, jako zanimljivo. Dakle, postoji čak i ono, optica nasumičnog traženja stripova i možete provesti satima na sajtu samo gledajući nasumične i stripčići, pošto je svaki odvojen, dakle svaki je pričica za sebe.
Mogu li ipak oni koji traže nešto iz neke naučne oblasti da se pouzdaju u te stripove i da nešto na brzinu saznaju?
Što se samog saznanja tiče, rekao bih da sajt ne može da, ako vam zapravo treba nešto iz neke naučne oblasti, XKCD nije dobro mesto da to nađete tu. Ja bih voleo da ljudi pogledaju i to posmatraju kao nešto što će ih inspirisati da istraže više ono što se pojavljuje na XKCD-u. Dakle, ja bih rekao da je to dobra početna tačka ako se ne bavite naukom, da vidite šta tu uopšte naučnici rade i zašto to tako rade. Ali ne bih rekao da ako se već bavite naukom ili ako zanima već nešto konkretno, treba otići na XKCD. XKCD je ipak zabavni sajt, više nego naučni. Zamislimo idealan svet u kome bi umjesto stripčića u novinama, gde Hogar ne znam šta radi, zapravo postoji XKCD koji to isto radi na mnogo prefinjeniji, mnogo rafiniraniji intelektualni način. To je najbolji način na koji bih mogao da predstavim XKCD.
Internet je opasno mesto.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Uz priču o ovom sajtu ide priča o knjizi.
Ista osoba koja crta taj strip, Randall Monroe, je napravila knjigu koja se zove Think Explainer, objašnjavač stvari. Iako nije prevedena na srpski, to je najbolji način koji mi trenutno pada na pamet, kako bih ga ja preveo, gde je autor zapravo iskoristio svojih najfrekventnijih 1000 reči, dakle, prošao je kroz svoje mailove, svoje prepiske, izvadio je, napravio listu najfrekventnijih 1000 reči koje on koristi i od tih 1000 reči pokušava da objasni raznorazne fenomene. Dakle, knjiga ima i taj vizualni moment, pošto je on radi kao ilustrator, tako da je, ajde da kažemo, vrlo sofisticirana slikovnica u kojoj je nešto nacrtano i onda je objašnjeno isključivo pomoću tih 1000 reči. Primer koji uvijek koristim, koji je možda najbolji za objašnjenje, postoji vulkan i on koristi reč vatra, ovde izlazi, zato što ne može iskoristiti reč lava, pošto je nema u najfrekventnijih 1000 reči, ali to je samo ilustrativan primer, zato što on objašnjava sve od atoma pa do nekih makrokosmičkih pojava. Tako da, meni je barem bilo zanimljivo zapisati se zbog čega naučnici vole da zalaze u jako kompleksnu terminologiju svojih nauka i zbog čega su toliko nerazumljivi, zbog čega nauka oko sebe ima uopšte tu auru nedostupnosti, kada ja to sve možda objasnim 1000 reči. Dakle, mislim da je to ideja iza knjige.
Dakle, da, kažemo još jednom koje je to internet mesto na koje želiš da nas pošalješ i kako da nađemo knjigu, tumač stvari, tumač pojmova, kako bismo mogli još da je prevedemo.
Dakle, sajt xkcd.com i knjigu Tumač stvari, nisam siguran za elektronsko izdanje, ja sam imao analogno izdanje koje mi je prijateljica donela, ona mi je preporučila knjigu, ali vjerojatno postoji elektronsko izdanje negde, tako da eto, svakako treba Thing Explainer, treba pogooglati i treba pronaći.
Korak ka nauci. Matematika. Lingvistika. Ekologija. Astronomija. Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju crv pera, jednoradoznalo dete i ornitolog Daliborka Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u gnezdu.
Ne zalazim po gnezdima, hvala lepo.
Ma ne boj se, i onako ne bi Bog zna šta video. Strašno su vešte u podmetanju.
O kome ti to?
O kukavicama.
Ništa ne razumem.
Ne razumem i ja. Zašto kukavice ostavljaju jaja po tuđim gnezdima?
Možda se igraju žmurke.
Kukavice se ne igraju žmurke, one su takozvani paraziti gnezda i one svoje jaja polažu u gnezdima drugih ptica, najčešće su to trstenjaci, kako bi se te druge ptice brinule zapravo o njihovim jajima i kasnije o mladuncima.
Jesu li sve kukavice tako loši roditelji?
Kukavice zapravo nisu loši roditelji, one su prosto tako prilagođene i na taj način one osiguravaju svoje potomstvo. Jedna kukavica u toku sezone gnezdenja može da položi i do 9 jaja kod raznih domaćina. Kad ženka dođe da položi jaje u gnezdo, jedno jaje izbaci napolje, te onda položi svoje, da majka koja će ležati na jajima ne bi posumnjala da se nešto dešava, da ima više jaja nego što ih je ostavila pre nego što ga je napustila. I na taj način osigurava da svih tih 9 mladunaca bude othranjeno, što bi za jednu pticu bilo jako veliki napor, zapravo za jedan par ptica. A i mlade kukavice su prilično snalažljive u svemu tome.
Ali kako roditelji, mislim, one ptice čije gnezdo ne primete prevaru?
Kukavice su prilično mudre, one polažu jaje u gnezda onih ptica čija su jaja slična po boji i obliku, pa onda roditelji to i ne primete. Kasnije kada se mlada kukavica izleže iz jajeta, a to se u velikom broju slučajeva dešava pre nego što se ostala jaja domaćina izlegu, i ukoliko u gnezdu ima i drugih jaja, onda mlada kukavica, iako je slepa i goluždrava i nemoćna, ona ipak uspe da izbaci sva ta druga jaja i osigura da se lažni roditelji praktično 100% brinu samo o njoj. Naravno, mlada kukavica je 2 put ili čak 3 put veća od domaćinovih mladunaca. Roditelji to naravno primete, ali prosto vode se onom filozofijom dete je dete pa mora da se odhrani i onda prosto ulažu svoju energiju u to da odhrane mladu kukavicu, a i mlada kukavica je stalno gladna i stalno ispušta neke zvukove, ja sam gladna, nahranite me, što takođe dodatno tera te roditelje da je hrani, da se brinu o njoj i to sve tako 3-4 nedelje.
Samo tako dođu i ostave decu u tuđe gnezdo. Kao da je to vrtić. E, baš su te kukavice, baš su...
Misliš kukavice?
Jesu. Srećom, među crvima nema takvih poturača. Nadam se da nema. Izvini, odo da obiđem jabuku.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Ako u blizini ima vode, rakuni će u većini slučajeva iskoristiti priliku i oprati hranu pre nego što je pojedu.
Nauka. Korak ka nauci.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.